nyingi na kachika la siku anaongezeka pombe mwemwachika tayari ameshalewa.
Nimesimi na bado.